μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον Άγιο Λόγο του Θεού από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, μία μικρή σύντομη περικοπή από το εδάφιο 41. Μάρκος κεφάλαιο 10 εδάφιο 41. Όταν τα άκουσαν αυτά, οι υπόλοιποι 10 μαθητές άρχισαν να αγανακτούν με τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Τους κάλεσε τότε ο Ιησούς και τους λέει: «Ξέρετε ότι αυτοί που θεωρούνται ηγέτες των εθνών ασκούν απόλυτη εξουσία πάνω τους και οι άρχοντές τους τα καταδυναστεύουν. Σε εσάς όμως δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Αλλά όποιος θέλει να γίνει μεγάλος ανάμεσά σας πρέπει να γίνει υπηρέτης σας. Και όποιος από εσάς θέλει να γίνει πρώτος πρέπει να γίνει δούλος όλων, γιατί και ο Υιός του ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετηθεί και να προσφέρει τη ζωή του λύτρο για όλους». Αυτός είναι ο Άγιος Λόγος του Κυρίου. Για κάποιους ανθρώπους είναι πολύ δύσκολο να δώσουν. Τους είναι αδιανόητο, πολύ δύσκολο να δώσουν. Σήμερα δεν θέλω να μιλήσω για αυτούς. Θα ήθελα λιγάκι να μιλήσουμε για την δυσκολία που ελπίζω να σας πείσω ότι είναι μεγαλύτερη δυσκολία, για τη δυσκολία του να πάρεις, να δεχθείς, να λάβεις. Και γιατί είναι δύσκολο να πάρεις, να λάβεις? Είναι δύσκολο επειδή μας εμποδίζει η αξιοπρέπειά μας. Πιστεύουμε ότι παίρνοντας κάτι που κάποιος μας δίνει, είναι σαν να παραδεχόμαστε ότι αυτός έχει κάτι που εγώ δεν το έχω και γι' αυτό μου το δίνει. Φανερώνει την έλλειψή μου, ακόμη και την ανάγκη μου. Με το να πάρω είναι σαν να παραδέχομαι ότι χρειάζομαι, ότι κάποιος μου κάνει κάποια χάρη. Και είναι ενδιαφέρον ότι η Αγία Γραφή πάντοτε ξανά και ξανά, όταν μιλά για την σωτηρία, όταν μιλά για τον ουρανό, δεν τα περιγράφει όλα αυτά ποτέ ως βραβείο ή αξιομισθία ή ως ανταμοιβή, αλλά πάντα τα περιγράφει ως δώρο ή, όπως διαβάσαμε, ως λύτρο που πληρώνεται για μας. Ένα πράγμα λοιπόν που ποτέ δεν λέει η Γραφή είναι ότι η σωτηρία είναι μισθός. Πάντα είναι δώρο. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 3 εδάφιο 16 αυτό που είναι η πεμπτουσία των Χριστουγέννων, ότι τόσο αγάπησε ο Θεός που έδωσε τα Χριστούγεννα. Γιορτάζουμε το γεγονός ότι ο Θεός μας έδωσε κάτι. Στον Ισαΐα ακόμα στο κεφάλαιο 11, διότι Υιός εδόθη εις ημάς. Και στην Β' Κορινθίους διαβάζουμε στο κεφάλαιο 9, χάρις δε εις τον Θεό, ευχαριστούμε τον Θεό για την ανεκδίγητη δωρεά του. Όλα αυτά μιλούν για τα Χριστούγεννα. Στα Χριστούγεννα λοιπόν είναι η γιορτή στην οποία, ξέρω το μυαλό μας πάει ότι πρέπει να δώσουμε, αλλά κυρίως είναι η γιορτή στην οποία πρέπει να πάρουμε. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μας ειλικρινείς. Θα παραδεχτούμε ότι μας είναι δύσκολο να παίρνουμε. Μας είναι δύσκολο να δεχόμαστε. Μας είναι δύσκολο να λαμβάνουμε. Η σωτηρία είναι ένα δώρο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν το αξίζαμε, δεν το κερδίσαμε, δεν το δουλέψαμε. Και αυτό είναι βαθιά προσβλητικό. Και αν δεν το έχετε καταλάβει, επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα να σας δώσω για να το καταλάβετε. Φαντάσου ότι δουλεύεις κάπου, είσαι υπάλληλος και δουλεύεις σκληρά, με όλη σου την καρδιά, με ευσυνειδησία, τα δίνεις όλα και πιστεύεις βαθιά μέσα σου πως είσαι ο καλύτερος υπάλληλος εκείνης της εταιρείας και σε καλεί το αφεντικό στο τέλος του μήνα και περιμένεις να σου πει το αφεντικό: «Μπράβο, μπράβο, τα αξίζεις, αξίζεις μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτό που σου δίνω, συγχαρητήρια, δικά σου είναι, τα κέρδισες». Αντί όμως να ακούσεις αυτό, αντιμετωπίζεις ένα αφεντικό που σε κοιτάει και σου λέει: «Κοίτα εδώ, πρέπει να σου πω ότι αυτά τα λεφτά που σου δίνω είναι δώρο». Τι? Πώς θα νιώθες? βαθιά προσβεβλημένος. Πώς είναι δυνατόν? Πώς είναι δυνατόν? Κι όμως αυτό μας λέει ο Θεός τα Χριστούγεννα. Ότι η σωτηρία, η ειρήνη, ο ουρανός, όλα αυτά τα πράγματα είναι δώρο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το αξίζεις, είναι κάτι που δεν μπορούσες να το διεκδικήσεις, είναι κάτι που δεν έκανες τίποτα για να το αποκτήσεις. Και αυτό, λέω, είναι βαθιά προσβλητικό και πάει κόντρα στην φύση μας. Υπάρχει μια παραβολή από τις πιο, πώς να το πω, ενοχλητικές και παράξενες παραβολές μέσα στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού. Είναι στο κεφάλαιο 20 του Ματθαίου. Εκεί διαβάζουμε για κάποιον, και αυτός ο κάποιος έτσι αντιπαραβάλλει τον Θεό, ο οποίος έχει τον αμπελώνα και παίρνει ανθρώπους που θα εργαστούν εργάτες στον αμπελώνα του. Πηγαίνει λοιπόν έξω και στις 9 η ώρα το πρωί παίρνει μια παρέα από εργάτες και ξεκινούν αυτοί να δουλεύουν. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι πηγαίνει ξανά έξω και παίρνει άλλη παρέα από εργάτες και συνεχίζουν και αυτοί και δουλεύουν. Στις 5 η ώρα το απόγευμα, λίγο πριν δύσει ο ήλιος και τελειώσει η μέρα, ξαναπηγαίνει και παίρνει μια τρίτη παρέα από εργάτες να πάνε να δουλέψουν μαζί του. Και στο τέλος της ημέρας έρχεται η ώρα της πληρωμής και ξεκινάει από τους τελευταίους και τους δίνει ένα δινάριο, δηλαδή το κανονικό ημερομίσθιο. Και οι άλλοι αρχίζουν και σκέφτονται με την λογική που όλοι σκεφτόμαστε, ότι αφού εγώ δούλεψα περισσότερο από αυτούς, άρα πρέπει να αξίζω κάτι παραπάνω από αυτούς. Αλλά ξαφνιάζονται, γιατί ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα δίνει από ένα δινάριο και σε αυτούς που ξεκίνησαν να δουλεύουν από τις 12, δίνει από ένα δινάριο και σε αυτούς που ξεκίνησαν να δουλεύουν από τις 9. Και απορούν. Γιατί απορούν? Νιώθουν προσβεβλημένοι. Γιατί νιώθουν προσβεβλημένοι? Επειδή πιστεύουν ότι αξίζουν κάτι παραπάνω. Επειδή έχουν αντιληφθεί όλη αυτή τη διαδικασία ως μισθό. Όμως, για τον Θεό δεν υπάρχει μισθός. Υπάρχει μόνο δώρο. Και για να πάρεις αυτό το δώρο, αυτό που χρειάζεται είναι να καταλάβεις ότι το χρειάζεσαι. Και ότι δεν το αξίζεις. Πριν κάποια χρόνια, ήταν Πάσχα, ένα γνωστό περιοδικό έκανε μια έρευνα. Γύρισε σε διάφορες εκκλησίες, θρησκείες, κάτι απίθανες θρησκείες, ούτε ήξερε ότι υπήρχαν εδώ στην Αθήνα, και τους υπέβαλε μια απλή ερώτηση. Τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πάει στον ουρανό? Και μας έβγαλε μια ωραία φωτογραφία όλους που μας ρωτήσαν και είχε από κάτω μια παράγραφο την απάντηση. Θυμάμαι τη δημοσιογράφο, λοιπόν, όταν συναντηθήκαμε στο γραφείο μου και μου ρώτησε αυτήν την ερώτηση, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να πάει στον ουρανό, της είπα τίποτα. Πάγωσε. Λέει, δηλαδή τίποτα. Δηλαδή, τι εννοείται, τι να σου πω, λέω, να σου ξαναπώ, τίποτα. Δηλαδή, για να πας στον ουρανό, για να πάρεις αυτή τη σωτηρία, για να έχεις τον Χριστό, τι χρειάζεται να κάνεις? Έλαντε. Υπάρχει κάτι που μπορείς να κάνεις? Τίποτα. Ξέρετε, ο μόνος όρος για να πάρεις αυτό το δώρο, το μόνο που χρειάζεται να έχεις, είναι το τίποτα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι είναι δυσέβρετο αυτό. Γιατί όλοι μας πιστεύουμε βαθιά μέσα μας πως έχουμε έστω κάτι. Αλλά τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν ότι η σωτηρία είναι ένα δώρο. Ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε δεν είναι ένα δούνε λαβήν, είναι να λάβουμε, να δεχθούμε, να πάρουμε, χωρίς εμείς να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και ξέρετε, αυτό είναι ανίκουστο και ακατανόητο για τους ανθρώπους που σκέφτονται με όρους θρησκείας. Στη θρησκεία, όποια και να είναι αυτή, ο άνθρωπος πάντα πρέπει πρώτα να κάνει κάτι, ώστε ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτό το κάτι για να του κάνει κάτι άλλο. Γι' αυτό, όταν ο Ιησούς Χριστός ζούσε πάνω σε αυτήν την γη, ο ενσαρκωμένος Χριστός, ποτέ, μα ποτέ δεν μπόρεσε να γίνει αποδεκτός και κατανοητός από τους ανθρώπους της θρησκείας. Μπαίνει μια γυναίκα αμαρτωλή, σκεφτείτε μερικές περιπτώσεις. Μπαίνει μια γυναίκα αμαρτωλή την ώρα που τρώει ο Χριστός μαζί με άλλους μέσα σε ένα σπίτι ενός Φαρισαίου. Και μπαίνει αυτή η αμαρτωλή που όλοι ξέρουν ότι είναι αμαρτωλή. Πέφτει στα πόδια του, κλαίει, σκουπίζει με τα μαλλιά της τα δάκρυα και τα πόδια του Χριστού. Και ο Ιησούς Χριστός τη λέει: συγχωρεμένες οι αμαρτίες. Και σκέφτονται οι Φαρισαίοι: πώς είναι δυνατόν? Έτσι απλά γίνονται τα πράγματα. Λίγο παρακάτω, πολύ παρακάτω στο τέλος, ένας ληστής πάνω στο σταυρό απλά λέει θυμίσουμε σήμερα στη βασιλεία σου. Και ο Χριστός του λέει σήμερα θα είσαι μαζί μου στη βασιλεία μου. Έτσι απλά, ένας εγκληματίας που έχει τη θανατική, έτσι απλά μία κουβέντα, ένα θυμίσουμε και φτάνει. Μια Μιχαλίδα που την έχουν πιάσει από αυτό φόρο και είναι έτοιμη να τη λιθοβολήσουν. Και ο Ιησούς Χριστός της λέει ούτε κι εγώ σε κατακρίνω, είπαγε και μικέτη αμάρτανε. Και ξέρετε όλα αυτά τρελαίνουν τους ανθρώπους της θρησκείας. Πώς είναι δυνατόν, έχεις μπερδέψει τη σειρά. Πρώτα πρέπει να την πεις, πήγαινε εκεί πέρα έξω κοπέλα μου και προσπάθησε να φτιάξεις τη ζωή σου, μικέτη αμάρτανε, και όταν τα καταφέρεις έλα να σε μετρήσω, έλα να τα δούμε και αν όλα είναι καλά τότε είσαι αθώα και από εμένα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός αντιστρέφει τους όρους. Γιατί η σωτηρία είναι ένα δώρο. Είναι ένα δώρο. Βλέπει τα παιδιά, αυτά εδώ τα μικρά παιδιά, και λέει αυτά τα παιδιά έχουν ό,τι χρειάζεται για να μπει κάποιος στη βασιλεία των ουρανών. Και τι έχουν τα παιδιά? Τίποτα. Τίποτα. Αυτό χρειάζεσαι. Να γίνεις σαν τα παιδιά. Και πηγαίνει μπροστά του, θυμάστε, νύχτα, ένας νομοδιδάσκαλος, ο Νικόδημος. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σωστός, ήταν εντάξει, ευσεβής, γεμάτος με καλά έργα, γεμάτος με επιτεύγματα ηθικά, με συσσωρευμένη αξία. Σ' όλη του την ζωή έγραφε την έκθεση της ζωής του. Την έγραφε έτσι με καλολογίες, με καλλιγραφικά γράμματα, με ωραίο πλούσιο λεξιλόγιο. Έγραφε την έκθεση της ζωής του και επιτέλους πάει και την διαβάζει αυτή την έκθεση μπροστά στον καθηγητή και περιμένει ο καθηγητής να του πει «Έβγε 10 με τόνο» και ο καθηγητής Χριστός του λέει «Με συγχωρείς, εκτός θέματος. Πρέπει να ξεκινήσεις ξανά, να γίνεις τι?» Σαν το μωρό που γεννιέται. Τι έχει το μωρό που γεννιέται? Τίποτα. Το μόνο που κάνει είναι να παίρνει, να έχει ανάγκες, να θέλει. Και αμέσως μετά συναντά την Σαμαρίτισσα. Μια γυναίκα το ακριβώς ανάποδο από τον Νικόδημο. Μια γυναίκα που δεν έχει τίποτα, που ψάχνει να βρει. Μια γυναίκα η οποία ζει μια ζωή άστατη, ακατάστατη. Από τη μια σχέση τρέχει στην άλλη σχέση και εκεί που είναι ούτε καλά ξέρει γιατί βρίσκεται και τι συμβαίνει και αν θα μείνει εκεί. Και ο Ιησούς Χριστός ακούει από τα χείλη της να λέει «Δώσ' μου να πιω» και αυτό αρκεί. Τίποτα άλλο. Δεν είπα, μόνο αυτή η κουβέντα «Δώσ' μου να πιω». Δεν είναι δυνατόν, ο άνθρωπος της θρησκείας δεν μπορεί να το καταλάβει, δεν είναι δυνατόν να είναι τα πράγματα έτσι απλά. Κι όμως τα Χριστούγεννα μας λένε ότι έτσι είναι τα πράγματα. Και ίσως η πιο συγκλονιστική εικόνα είναι η παραβολή του ασώτου Ιού. Γυρνάει πίσω ο άσωτος, ο οποίος έχει σπαταλήσει τα χρήματα του πατέρα, έχει τσαλαπατήσει και τσαλακώσει την τιμή του πατέρα, γυρνάει πίσω και ούτε καν καταφέρει να ψελίσει μια κουβέντα. Και ο πατέρας τον βάζει μέσα στο σπίτι, τον βάζει στην αγκαλιά του, τον βάζει στο τραπέζι, του τα δίνει όλα. Και ο μεγάλος αδελφός δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό, δεν μπορεί να το καταλάβει. Γιατί στο δικό του το μυαλό είναι πολύ δύσκολο να πάρει, πρέπει να κερδίσει. Στο δικό του το μυαλό την θέση στο τραπέζι του πατέρα την κερδίζεις με την αξία σου, με τη σκληρή δουλειά σου. Αλλά προφανώς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Υπάρχει λοιπόν στα Χριστούγεννα κάτι ιδιαίτερα προσβλητικό, κάτι που μας θίγει. Πώς είναι δυνατόν τα πράγματα να είναι τόσο απλά? Το μόνο που χρειάζεται να είναι να δεχθώ, να πάρω. Όμως αυτό είναι το μήνυμα της χάρης. Αυτό είναι το μήνυμα των Χριστουγέννων. Ο Θεός ήρθε επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε. Ο Θεός μας πλησίασε επειδή εμείς όσο και να προσπαθούσαμε δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε. Ο Θεός μας έδωσε επειδή εμείς δεν είχαμε και δεν μπορούσαμε ποτέ να αποκτήσουμε. Θεός έκανε εκείνος τα πάντα επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Και αν αυτή τη στιγμή αυτό νιώθεις να σε θίγει, να σε προσβάλλει, θα ήθελα να σε ζητήσω να σκεφτείς ξανά και να έρθεις για να καταλάβεις το νόημα της χάρης. Μας καλεί απλά να δεχτούμε αυτό το απίστευτο δώρο. Και αν το κάνουμε, αν μάθουμε να παίρνουμε, τότε ξέρετε τι θα συμβεί. Θα μας είναι πάρα πολύ εύκολο να δώσουμε. Αν πάρουμε έτσι, θα είναι τόσο απλό, δεν θα χρειαστεί κανένας να μας πει τίποτα να δώσουμε. Γιατί αν βρεις αυτή την αστήρευτη πηγή που όσο και να πίνεις, αυτή η πηγή και αυτό το νερό δεν τελειώνει, μετά θα δίνεις ελεύθερα, θα λες θα χάσω δίνοντας, υπάρχει κι άλλο, δεν τελειώνει αυτό το πράγμα, δεν τελειώνει αυτό το νερό, και τόσο εύκολα και τόσο απλά θα δίνεις. Η πρόσκληση και η κλίση λοιπόν στον καθένα μας σήμερα το πρωί είναι: ο Θεός μας καλεί να πάρουμε, έτσι απλά, έτσι όμορφα. Ας το κάνουμε και ας γιορτάσουμε Χριστούγεννα. Αμήν.